Velkommen til det, vi taler om. I dag med vikarvært Nicolaj Vrå.
Velkommen til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Dit Okman er her ikke i dag. Holder sig en velfortjent fridag. Men husk, at hun tidligere på ugen var vært på den, vi taler om. Hvor det handlede om Grev Ingolf. Kongen Danmark aldrig fik. Panelet i dag er politisk kommentator A.K. Cramon.
Velkommen. Yes,
hej. Hun kender jeg.
Hende har jeg rørt ved.
Berlingske Teater, med samtykke. Berlingske Teater, redaktør og kongelig kommentator Jacob Sten Olsen.
Dag. Mad Solbrandt.
Og direkte med fly fra Sydfrankrig hentet ind, chefredaktør på Avisen.dk, Per Usknær.
Nej, nu har jeg været i Frankrig, så er det Pierre Kuskner.
Pierre
Kuskner.
Jeg var faktisk i Marseille. Jeg har aldrig været i Marseille før. Det var der, hvor pastissen blev opfundet.
Ja.
Så den indtog vi lidt af nede ved havnen.
Ja.
Det er skørt. Har I været i Marseille?
Aldrig i mit liv.
Nej.
Nej, heller ikke mig.
Frankrigs næststørste by. Mm. Masser af gangster, men den er også pittoresk på en eller anden måde.
Mm. The French Connection.
French Connection, ja.
Ja. Vi skal i dag blandt andet tale om Oscar-uddelingen. BT's kongelige korrespondent Jakob Hein Jensen er tvunget til Los Angeles for at dække det.
Sønd for
stakkelsmand.
Ja, stakkelsmand. Jeg bliver pisket jorden rundt simpelthen.
På ikke? Det, vi nu kan forstå, at den champagnefarvede løber.
han er igennem på en linje. Vi får en linje til Hollywood, og han skal fortælle os alt om det. Vi skal også tale om, at Harry og Megans børn har fået deres titler, og at Rupert Murdoch har trukket bukserne ned på de mest profilerede værter på hans Fox News og udstillet dem som Trump-hadere, der vil sige hvad som helst for at holde på de Trump-elskende seere. Så skal vi også høre om Thomas Blachman, der fortæller, at han blev undfanget i en venerstol. Hvor ellers? Og hvordan alt gik amok, da Gitta Nørby sagde ja til at opdatere sin iPad. Senere kommer også politisk kommentator, hvis man har nerver til det, altså følg med så længe. Senere kommer også politisk kommentator Søs Marie Serup og chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen i studiet. Så skal vi tale om nogle svindlere. I hvert fald én svindler. Men lad os bringe ud i Gitta Nørby-historien, fordi det er den drager, kan jeg mærke. Pia Kustner. Ja, det er Gitta Nørby, hun har haft et stykke i avisen.
Ja, hun har en del skrevet det selv, ikke?
Ja, og det er ikke sådan et stykke, hvor man frabærer sig opmærksomhed, som i en god jysk avis. Nej, hun har haft stykke i avisen i Politikken om det helvede, der fulgte, da hun sagde ja til at opdatere sin iPad.
Det er nemlig rigtigt, for hun har en iPad, godt nok en gammel en, men 88-årig Gitta, mener jeg, hun er blevet nu. Er hun ikke det?
Jo, hun er født i 35.
Så er hun 88. Hun skulle ned og hun åbnede sin iPad, som hun åbenbart gør meget, og så stod der opdater nu, og så trykkede hun på den og tænkte, det kan der ikke ske noget ved. Famous last words, fordi så gik hendes verden ned. Så pludselig så var der en masse koder og en masse forskellige ting, som hun ikke kunne få frem på sin lille iPad. Og så gik hun i banken, fordi så skulle de hjælpe hende. Og så sagde de, jamen du må komme tilbage i morgen, fordi der er nogen, der kan hjælpe dig. Og så kom hun tilbage næste dag, og så sagde de, det må vi ikke, fordi det er sådan noget med mit idé. Det må vi ikke i banken. Du skal gå på borgerservice. Og så gik Gitta ned til borgerservice.
Men, Men hun havde ikke bestilt tid.
Hun havde ikke bestilt tid. Så hun fik jo bare en lille tid på et lille stykke papir.
Man kan godt mærke mentalt, hvor man er på vej hen på godt, det tidspunkt. Ja, ikke?
88 år, og det var faktisk... jeg fik helt ondt af hende, men hun er også lidt svulstig i sin retorik, for hun siger, at min sjæl græder.
Ja, men den græd jo også over, at hun jo skulle stå på Rudersdal. Det er Rudersdal.
Ja, der var ikke nogen sidepladser.
Der er ikke nok i hvert fald i forhold til dem, som
de har jo simpelthen været belejret de der kontorer, ikke?
Det er et helvede. Jeg fik en ny iPhone for noget tid siden, og fordi jeg har hemmelig adresse, så skulle jeg også med, dengang var det så nem idé, ned på borgerservice for at få det fikset. Hvornår kan man få en tid på borgerservice? Ja, det kan man så 14 dage efter. Så det vil sige, at alle dine bankforretninger, alt hvad du egentlig skal bruge, og det er faktisk ret meget efterhånden. Det er jo også tit, hvis du skal købe noget på nettet og alle mulige ting. Så er det bare ærgerligt bævligt. Så må man bare stå dernede i kø i 14 dage.
Men en ting er selvfølgelig, at det skal vi alle sammen, og det er besværligt, og det er fanden skabt. Alle de der opdateringer. Men altså, det er jo problemet er jo, at nu er Gitta 88, og det er der mange andre, der også er. at det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem, at vi digitaliserer vores samfund med sådan en hastighed, at vi ikke har fået de gamle med. De er fuldstændig afhængige af det.
De er digitalt udstøtte.
Ja, det er de, og de kan sgu ikke finde ud af det, og jeg kan dårligt finde ud af det. Jeg har en gammel mor, hun er 85. Hun kan sgu ikke finde ud af det. Jeg skal hjælpe hende, og hun kæmper, og jeg er eddermame stolt af hende i forhold til, hvor meget hun rent faktisk finder ud af. Men jeg har godt lovet, at det er under gråd og tænders gnissel. Og alle kender det der med at computerproblemer. Det kan man være som almindelig, moderne, velfungerende menneske faktisk godt næsten blive slået ud af, når noget ikke fungerer. Ikke? Hvordan tror I så ikke, det er for et gammelt menneske, som føler, at, man er afhængig af det, og ikke kan finde ud af det? Så ældresagen har jo gjort opgørelser i det her. Der er flere hundrede tusind mennesker, ifølge deres opgørelser, som strengt taget er uden for systemerne i det her og kæmper med det.
Det er ret vildt, ikke?
Og det er rigtig mange, fordi vi beder dem jo om, eller vi siger jo til vores ældre medborgere, at det her er den eneste måde, man kan være borger i samfundet på, og samtidig giver man dem ikke den hjælp, de skal have. Jeg kan ikke forstå, hvorfor, det kan jeg godt, for det koster penge. Alle kommuner burde have digitale squatch-teams, som kører i pendulfart ud til de gamle og hjælper med computerproblemer. Fordi det er jo meningen, at vi skal spare penge på det her. Det er derfor, vi laver det. Så kunne vi godt hjælpe de borgere, som ikke kan finde ud af det i den fase, hvor vi alle sammen skal lære det.
Der er jo et par menusupermarkeder, hvor man har simpelthen indrettet et rum, hvor man hjælper.
Det er skidesmukt.
Det er
de ældre kunder med IT-problemer.
Ja. Men der skete altså det her i den her lille saga med Gita Nørby, at hun faktisk roser borgerservice.
Hun roser jo også sin bank.
Også sin bank. Ja. Hun roser sin bank, og hun roser sin borgerservice.
Hvis Gita Nørby kom med en tordensky overhovedet, vil du så ikke også hjælpe?
Ja, vi er nok lidt bange for vreden. Jeg vil gemme min store mikrofon væk.
Jeg vil give hende mit nummer. I køen.
Ja,
det vil jeg rykke frem til starten.
Præcis, jeg vil ikke ture
andet. Ja. Men altså, det er jo meget sødt. Og det lykkedes for hende. Hun fik det til at virke, den gamle iPad. Og så skriver hun faktisk lidt sjovt til sidst, fordi det er sådan lidt, hvad skal man sige, paradoxalt lidt. Fordi hun siger, så det endte godt med min sjæl græder, fordi vi i dag underlagt et system, som du siger, som suverænt bestemmer over os, og systemet vokser og sluger os. Og individualitet og menneskelighed er fremmede begreber. Og det har ikke noget med alder at gøre. Alle aldre kigger på mobilskærmen, alle går ind i hinanden, og ingen ser, at foråret er ved at komme.
Ja, men det gør Gita så også. Der begynder hun, ja, hun bare, at hun vil da gerne have en iPad, kan jeg forstå.
Hun har i hvert fald haft 4 dage til at gå rundt og se foråret komme.
Ja. Der synes jeg, at hun bliver lige lovlig meget Gita Nørby, men jeg synes, hun skal have ros for rent faktisk som en gammel kvinde, som at tage historien på sig i forhold til alle mulige andre, der også skal finde ud af.
Således Gita Nørby, som nu er opdateret fuldstændig på sin iPad og har opdateret.
Den virker hver anden gang.
Alle med sit skriv i Politikken. Hvis du vil være med i debatten, skriv til os på en sms 42 42 03 21, og så mener man skal skrive
BT mellemrum og så sin besked. Sådan tror jeg det er.
Ja. Vi har ikke
mener
det.
Jeg det?
Ditte. Vi ringer til Ditte.
Altså, nu har vi jo kun været med. Nu er altså, været 9 år.
Der sidder jeg altid og stiger ned i min skærm og taler med Gita Nørby, når hun sidder og snakker om det.
Ja. Der er en udsendelse, hvor jeg sidder og sagt, et eller andet telefonnummer, og et eller andet
stakkel uforvarende, der har fået Gita Nørby. Vælter bare ind.
Men altså, 42 42 03 21, og skal gøre fuldstændig som
BT mellemrum. Altså, det man
sådan. Videre med ugens historier. Vi skal høre lidt om kungeren.
Knyggen, som de siger i Sverige, er stærkt ondskabsfuld, fordi det er jo ikke, det er jo en velkendt sag, at den svenske konge er stærkt ordblind. Så det hedder jo kungen, men ej, så kalder de ham knyggen. Det er ikke så pænt.
Hvad betyder det?
Jamen, det er jo simpelthen bare kongen stadig forkert. Så ondskabsfuldt er det. Der er kommet en serie, som først blev vist på Viaplay faktisk, men som nu kan ses på HBO, så der er i hvert fald nogen, der har adgang til den. Men hvis man har adgang til den, så synes jeg, man skal se den, for det er en rigtig god serie. Den er lavet af en dame, som ikke plejer at beskæftige sig med kongehuset, det svenske, nemlig en journalist og redaktør, der hedder Åsa Linderborg, og så spørger man, hvem er hun? Jamen, hun er hende, hvis I kan huske det. Der var en meget ubehagelig sag i Sverige, som var en teaterchef, som hængte sig på baggrund af nogle forskellige beskyldninger, blandt andet om MeToo og temperament og sådan noget, hvor han bag efterfølgende, det var selvfølgelig meget tragisk, han gjorde det, men det var ekstra tragisk, fordi der var den dimension i det, at han strengt taget ikke havde gjort noget af det, han blev beskyldt for. Og den, der blandt andet havde været med til at drive det frem, de historier, det var Aftenbladet, hvor Åsa Linderborg, som vi taler om her, altså var redaktør, og hun har skrevet en sindssygt god bog, som er meget kritisk i forhold til branchen og i forhold til nogle MeToo-tømmermænd, som hun selv har haft, fordi hun som sagt var drivende i det her. Hvor hun simpelthen taler om den skam og den skyld, der er forbundet med at have sat sig selv i spidsen for den kampagne, som så altså ikke holdt vand. Og nogle sindssygt gode refleksioner, både om MeToo, men også om pressens agerende i forhold til det. Hun er en begavet dame, og heldigvis har hun brugt sin begavelse på at kigge på kongen. Det er jo sådan, at vi er stolte af, at vores egen dronning har haft 50 års regeringsjubilæum, men det har den svenske konge også til september, tror jeg det er. Så har han siddet i 50 år. Han er ikke fyldt 80 endnu, men han blev også konge som 27-årig.
Og så har han lige fået en hjerteoperation, så han kører lidt længere.
Han har lige fået en hjerteoperation, så vi må formode, at han så holder lidt længere. Det er en sindssygt god serie, blandt andet fordi hun selvfølgelig optravler hele hans liv, og hun kommer jo fra det tabloide, så hun er ikke bange for at tale om historien og skandalerne. Men hun gør det på en måde, hvor de bliver set hele tiden med et menneskeligt blik også, fordi den her konge med de to ansigter, dels er der rollen, og dels er der selvfølgelig mennesket. Og det er forholdet mellem mennesket på den ene side og rollen på den anden, som hun så hele tiden sætter i spil mod hinanden.
Går vi tæt på? Altså, ja, det synes jeg, vi gør.
Ja, det gør vi faktisk. Ja, no, no. Blandt andet dvæler hun jo ved det, når vi nu er her i det, vi taler om. Så det, vi kan jo godt lide at snakke om sådan nogle ting. Den store sexskandale, som jo kom i 90'erne, hvor som lyn fra en blå himmel, en dejlig bog, der blev udgivet i Sverige, som altså fortalte om, at kongen både havde været på stripklub, og han også havde omgang med såkaldte kaffepiger, og hvad er det? Jamen, det var nogle piger, der kom til kaffen i nogle af de der mandeklubber, som kongen tilsyneladende var godt kunne lide at komme i.
Den uvillige monark.
Ja, han en, der er med i dokumentaren, er også Camilla Henemark, og hvem altså det, spørger man? Jamen, det var hende, som så i den forbindelse blev udpeget til at være kongens elskerinde.
Fra Army of Lovers.
Fra det der store 90'er-band Army of Lovers, som jo var et svensk band, men altså som var, havde hits på MTV og over hele Europa. I'm crucified, crucified, kan jeg godt huske. Og hun var en spændende og levende dame, og det kunne man mærke, hun stadigvæk var, som altså blev udpeget til at være kongens elskerinde. Og det taler hun så om. Hun har talt om det tidligere, men det gør hun altså også for rullende kamera i den her. Og hun har sådan en sjov måde at gå til det på, fordi hun siger, at det var et meget stærkt venskab, de udviklede. Men man kan også forstå på den måde, hun taler om det på, at det var altså noget med hemmelige møder, og som straks over 2 år, og det var det var en kødelig affære, de simpelthen havde. Ikke? Så hun var hans elsker. Ja, altså det forstår man på det.
Okay.
Den måde, hun beskriver det på, at hun blev gennet ind i taxaer, han blev gennet ind i taxaer, de mødtes lige en time her, en time der, hvilket også var, sådan er det jo nogle gange med sådan nogle affærer, at til sidst netop, fordi det er sådan en time der og en time her, så til sidst så går glansen lidt af det, så hun følte selv, sådan forstår man det på hende, at det var hende, der gjorde det forbi med kongen, fordi hun selv til sidst følte, at det var sådan, det var bare lidt halvtavligt, den der fascination, de havde haft af hinanden, og den kunne man forstå var ægte og intens, den var begyndt at blive sådan lidt halvtavlig.
Hvordan med dronning Silvia? Jeg kan ikke huske.
Ja, hun var jo meget lojal i alt det her. Der er en meget interessant interview med svensk Damtidnings daværende redaktør, en kvinde, måske meget oplagt, det er, når det hedder Damtidning, men som er ligesom billedbladet nærmest på svensk, altså som virkelig er hoforganet, ikke? Og de havde store problemer, hvordan skulle de dække det her? Skulle de dække det, og hvordan kunne de? De kunne ikke komme ud om det, men som de sagde, jamen det er kvinder, der er vores læsere, vi tager Silvias parti. Så de havde en stor forside, der hed, det er synd for Silvia.
det er synd.
Og så, så fortæller hun så, at der opstod noget interessant, fordi pludselig ringede der en slægtning til kongen op, en Bernadotte, som jeg ikke kendte til, men der er åbenbart nogen at tage af. Han ringede op en onkel til kongen eller et eller andet af en eller anden art, som sagde, ja, goddag og præsenterede sig. Han vil gerne vide, hvordan Svensk Damtidning vil forholde sig i næste uge til den her skandale. Og så måtte hun jo så redaktøren sige, jamen vi har den her forside, der hedder Det er synd for Silvia.
Det er synd for Silvia.
Ja. du lige
ja, og så blev hun kort efter ringet op, og så blev det var Bernadotte der igen, og som sagde, du får lige kongen. Og så havde hun pludselig kongen i røret.
Ej, wow.
Og så var hun helt chokeret, fordi det, han sagde til hende, det var, de talte så lidt om den der Silvia-forside, og så sagde han så, hvad skal jeg nu gøre? Hvor hun var helt chokeret over, at hun som chefredaktør for et uafhængigt medie,
han ville gerne,
at kongen var simpelthen så meget ude at skide i det der.
Det var sådan for kongen.
Han var nødt til at spørge en højtstående, velplaceret chefredaktør til råds, fordi han anede simpelthen ikke, hvordan han skulle gøre det her. Og det, han valgte, var jo så ikke så godt. Fordi mod al rådgivning, så stillede han sig op ved et jagtselskab foran 50-60 pressefotografer og journalister og sluttede sådan lidt hen og sagde de berømte ord. Nu venter vi blot, tykker jeg. Præcis som ni gør i era tidninger. Altså nu kommer vi bare videre til noget andet. Nu synes jeg ikke, vi skal tale mere om det. Ja, og det var kontraproduktivt, kan man sige. Ikke?
Det er helt guddommeligt klip, og de vender jo tilbage til det igen og igen og igen. Ja. Ligesom også interviewet om, han har været på stripklub.
Ja, hvor han så siger, har det kongen nogensinde været på stripklub? Han så, nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er. Faktisk, når jeg tænker over det, tror jeg faktisk ikke.
Jeg kan ikke huske det.
Det er skønt. Nå. Men det er en god dokumentar, fordi hun går tæt på, men hun kan også godt lide kongen.
Er det 6 timer eller sådan
noget? Ja, det er en 5-6 afsnit. Hun kan godt lide kongen. Og hun har blik for, at det er sgu også en svær opgave at være i, og summa summarum, man havde ikke givet ham mange chancer egentlig, og han blev udskrevet til at være en dum playboy, da han kom på tronen, at hun synes sgu egentlig, det er gået meget godt. Hun kan godt se, at det er en vanskelig position at være i. Man glemmer, at da kongen trådte til i det var jo starten af 70'erne, der var jo virkelig, de kunne lige så godt egentlig på det tidspunkt ikke have valgt at videreføre monarkiet. Der var stærke anti-royalistiske, men det var ikke moderne. Socialdemokraterne brød sig egentlig ikke om det. Palme brød sig egentlig heller ikke om det. Man valgte at gøre det alligevel. Men der var kongen jo simpelthen kendt som en, jeg kalder ham en dum playboy, det er meget præcist, han var en partyboy, og samtidig så havde man ikke stor tiltro til hans intellektuelle evner, og det var simpelthen baseret på, at han var ordblind, stærkt ordblind.
De trykte hans karakterblad fra
De hans, trykte hans karakterbog i Aftenbladet, og hans middelmådige karakterbog, hans studentereksamen, dagen efter kunne han læse om sin meget, meget dårlige
karakter. Det kunne
karakterer.
Han jo så ikke.
Nej, var du ondt. Hvor er du et dårligt menneske? Nå, du er så ondt et menneske. Nå.
Og nu er vi i gang med det. Jeg tror ikke, det er svensk. Er det svensk, det hun siger? Er det synd for kongen?
Nej, men jeg tænker bare...
De siger synd om.
Synd om.
Ja.
Hun er elak.
Ja, hun er elak. Det er et dejligt ord. Man kan sådan høre, at det betyder ondskabsfuld. Men rent faktisk, det kommer så også frem i den her... ondskab. Det kommer frem i det her...
Det var svensk.
I den her dokumentar, at rent faktisk er kongen blevet intelligenstestet. Det er jo også populært derhjemme at sige, at han er dum. Det er han sådan set ikke. Han ligger faktisk over middel i forhold til...
I sådan en ego-ting, eller hvad? Mm-hmm. No? Mm.
Men fin dokumentar, og altså, nu har vi talt lidt om de her klip, der er, hvor han er på glatis over for medierne, men han holder sig jo så heller ikke tilbage over for de her journalister, som jo følger ham i tykt og tyndt. Der er blandt andet et klip med, det må så være den nuværende chefredaktør for Svensk Stormtidning, med det her tilbageslikket hår, som man jo ser på nogle af de her Stockholms smarte typer.
Ja.
Og han får så spurgt kongen, de er på en rejse, og dronning Silvia er med lavud, fordi hun er syg, og spørger, hvor syg hun er. Og der er det så, han forklarer, at at dronningen tilbyder, hun er faktisk, den er så gal, så, så lægen overvejer, skal hendes øre af. Og det siger han fuldstændig ud af
pænt. Præcis. Og man kan sige, journalisten, han aner, journalisten ved sig ikke, hvad der overgår ham, og kan ikke rigtig følge med. Og så er der nogen begyndt at klukke lidt, at det går for ham, at han faktisk
det er jo sindssygt morsomt.
Men der er mange klip med, at han jo, det er helt tydeligt, han, og det er jo lidt paradoksalt, og det kan vi nok godt tillade os at sige, at vi kan overføre lidt på vores egen kronprins Frederik, at samtidig med, at han er dybt afhængig af pressen, så har han også en afgrundsdyb foragt for den. Og det er jo et paradoks, ikke?
Men de prøver jo også i det svenske kongehus, ligesom det danske kongehus, at gøre sig uafhængig af medierne ved at så skabe deres egne medier. Ja. På de platforme, der er adgang til. Ikke?
Lige præcis. Sindssygt god dokumentar, som netop tager de store spørgsmål også. Der er jo også en hel, det er den går den også, og det er et sindssygt interessant kapitel for sig. Skal vi ikke gå mere ind i, men der er, eller meget ind i, men der er jo kongens far, som jo døde i en frygtelig ulykke i Kastrup Lufthavn 1947. Han og hans tyskfødte kone havde stærke nazistiske tilbøjeligheder. Der findes billeder af dem, hvor de hygger sig med Göring og andet. På samme måde som morfaren altså var en af Hitlers første og fremmeste støtter og medlem af nazipartiet nede i Tyskland. Og det er noget, man ikke gerne taler om i det svenske kongehus, ligesom man også var i uføre, da man lagde stærkt pres på TV4's redaktionelle ledelse. Dronning Silvia lå jo selv og skrev breve, personlige, meget personlige breve til redaktionsledelsen, på baggrund af, at man jo bragte afsløringerne om, at hendes far havde nede i Tyskland havde erhvervet sig sin formue og sin fabrik i 1939, da man trængte jøderne ud. Der var simpelthen en jødisk fabriksejer, hvis meget succesrige fabrik, han var nødt til at sælge til Silvia Sommerlads far. Han fik vist en mark over i Sao Paulo, hvor han så kunne flygte over. Men altså strengt taget, så blev han tvunget til at sælge sin fabrik for ingenting. Og der ser det ikke så godt ud, at den svenske dronning prøver at knække presse- og ytringsfriheden på den måde, hun gjorde. Hun lavede så sin egen undersøgelse bagefter, hvor hun indkaldte til pressemøde og havde nogle advokattyper til at sidde og undersøge, hvor hun frikendte sig selv og faren. Men man kommer ikke udenom, at det, der foregik, var alt andet end en almindelig handel, sådan som dronning Silvia fremstiller.
Buha.
Så den går tæt på, men den er også tilgivende, fordi det er mennesker, vi har med at gøre, så den opmaler alle de interessante paradokser, der er i forhold til et kongehus, som vi også selv har.
Kongen med de to ansigter, den kan ses på HBO Max og Discovery Plus, og der kan man også vælge en kommentarudgave med AK.
Ja, det var jeg sidder og oversætter til svensk. Ligesom med Emil fra Lønneberg eller sådan noget. Emil kommer løbende ned af...
Ja, ja, ligesom Gunnar Bjerre, der taler ind over pludselig og sådan noget. Ja. Kan vi godt lide, det vil jeg godt sige.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg kommer der nu.
Ja, nu skal vi sige hurray for Hollywood, og velkommen på, på vores linje til
Entertainment Tonight,
The US of A, til BT's kongelige kommentator og USA-korrespondent.
Nu er jeg Oscar-korrespondent, i hvert fald i de næste fire dage. Jeg er herovre i Los Angeles, hvor det er. Klokken er meget ukristeligt tidligt, og morgenen klokken er 5:30.
Folk fra Santa, så
føler lidt. Jeg føler lidt, at jeg skal stå over et hjørne af det hus, jeg bor i, hos min ven Greg, så han ikke vågner. Det er trods alt lidt tidligt at blive vækket, men det går nok.
Jakob Heinle Jensen, velkommen igennem i hvert fald her.
Og,
ja, Hollywood på den anden ende. Jeg tænker, den røde løber allerede er rullet ud til i hvert fald de der store Oscars fundet frem, ikke? Og stillet op på Hollywood Boulevard.
Boulevarden er, dækket af. Altså det store issue i år, det er jo, om det kommer til at regne eller ej. Det er jo sådan noget, man går ekstremt meget op i her, fordi den der røde løber helst skal stå helt perfekt på tv ude i verden. Men lige nu ser det ud til, at det bliver tørt på søndag, og så bliver det jo den her ekstremt lange røde løber, som hele verden kommer til at se på hele eftermiddagen. Og vi har jo altså også
Jeg kunne bare forstå, Jacob, at nu kalder du den røde løber. Jeg kunne forstå, at den skal være champagnefarvet i år.
ja, hvad er det for noget?
Ja,
ikke?
Det er noget, altså. Ja. Og så havde verden været ude og sige sådan med lidt sjov...
Jimmy Kimmel?
Nej, ikke, hvad hedder han? Det var ikke ham. Undskyld, det var ham, der var vært sidste år. Ham, der fik tæske...
Chris Rock.
Ja, Chris Rock havde været ude og kommentere det. At det var i hvert fald et tegn på, at når han ikke skulle være rød, at der ikke ville være blodsudgydelser i år.
Det var meget sjovt.
Og der er jo rent faktisk også, der er jo rent faktisk også mere sikkerhed omkring scenen i år, netop på grund af det, der skete sidste år.
De har placeret Will Smith langt væk fra scenen, måske.
Han er jo slet ikke velkommen, men, altså, men selvfølgelig også fordi, at...
Sidder de på rækker igen, fordi det var måske også et af problemerne sidste år, at der sad de ved borde og kunne vandre lidt rundt.
Ja, altså jeg tænker, problemet sidste år var, at der var en, der blev voldelig, og måske ikke... Jeg tænker godt, man kan blive voldelig, eller man sidder
på
ved
borde
eller rækker. Men det er jo klart, at det er jo sådan lidt, frygten, at sådan noget sker igen, også fordi, det husker jeg jo selv, det tog jo fuldstændig fokus fra alt. Der var jo ikke nogen, der gad at koncentrere sig om de film, der rent faktisk havde vundet sidste år. Alt handlede om Will Smith, og det vil man jo helst gerne undgå i år. Og det er jo også sådan et tidspunkt i historien, hvor Oscar-prisen, den er jo ikke den store pris, som den var tidligere. Altså, det er jo ikke noget, som samler herre og fru Hamburger i USA. Det er mere, seertallene er jo faldet drastisk mange år, så det bliver også interessant at se, hvor mange der følger med i år, simpelthen fordi det er sådan lidt en niche, end det var den der sådan store folkefest, som det var for nogle år siden.
Men jeg kan godt forstå, at seertallene er faldet, fordi det er jo et show, der varer på den anden side af 4 timer.
Ja, men det er jo dræbende langt.
Hvem gider så at se det, når
shows,
du,
der skal være så langt?
Når du kan gå på en Facebook eller... et eller andet sted, eller TikTok for den sags skyld, og så se et sammendrag eller et højdepunkt eller et eller andet, så gider man ikke.
Men det er nærmest også derfor, jeg tænker, at danskerne har det på den mest perfekte måde, for de sover igennem hele showet, og når de så vågner om morgenen, så får de alle de bedste ting fra det. Vi andre, vi skal være med hele vejen.
Hvad med danskerne derovre, Jacob?
Jamen, jeg mødte, producer Rebecca Prytzen og instruktør Anders Walter i går til et interview, som I kan læse her på BT i weekenden. Og de er jo sådan et sjovt makkerpar. Det er ikke første gang, Anders Walter er med. Han vandt, hvis folk husker det, i 2014 for kortfilmen Helium. Mm. Nu prøver han så igen sammen med Rebecca med den her kortfilm, der hedder Ivalu. Og det er en ret svær film, faktisk. Filmen handler om incest på Grønland. Og det er sådan et, hvad skal man sige, ret tungt emne at have med til en Oscar-fest. Det er heller ikke en film, som bliver spået at vinde på søndag, men ikke desto mindre, så synes de selvfølgelig selv, at det er en meget vigtig film. Rebecca har haft sådan lidt blandede oplevelser med den amerikanske presse, netop på grund af det kontroversielle. Hun fortalte mig i går, at hun havde været på ABC, altså den her store amerikanske tv-station, for et par uger siden, hvor hun netop skulle snakke om filmen. Og det var så en ABC-station i Florida. Og den her tv-vært med de lange negle og stort platinblondt hår, hun kunne nærmest ikke være i sig selv, da Rebecca begyndte at fortælle om emnerne, hvor hun heller ville snakke om, hvor utrolig smukt filmen var skudt osv. Det viser måske noget om det der med, hvor svært det er i hvert fald. At komme med sådan et emne til morgenkaffen i hvert fald. Så det er lidt noget,
de troede nok, det var fordi, at Trump havde købt Grønland, og så skulle de snakke om hans film.
Florida elsker Trump, ja.
Du glemte en vigtig mand i forbindelse, når du siger Anders Walter, så skulle du også sige Kim Magnussen.
Han er
producer på Anders Walters film, også på den her faktisk. Og han vandt jo også en Oscar sammen med Anders Walter. Der kan jeg bare huske, at jeg tror, det var TMZ, der fangede ham på vej ud fra, eller de to på vej ud fra en fest, og spurgte så Kim Magnussen, hvor hans Oscar skulle stå, hvor han så siger, at den skal stå ved siden af den anden. Ja.
Og det er jo faktisk rigtigt, fordi han valgte jo også. Kim Magnussen vandt faktisk også med Anders Thomas Jensen tilbage i 1999, tror jeg det var. Ja, lige præcis, Nicolaj. Og Kim Magnussen er jo sådan en, hvad skal man sige, han er jo sådan nærmest ham, der holder styr på de danske hold til Oscars, fordi han er han er meget, meget kendt herovre i, specielt kortfilmsmiljøet. Og han er altså selvfølgelig med endnu en gang. Anders Walters mor, fortalte han mig i går, havde sagt til ham, inden han skulle afsted, og hun er sådan en meget jysk kvinde, og hun havde sagt til ham, jamen altså, ved du hvad, Anders, der er jo ikke nogen mennesker i hele verden, der har brug for to Oscars. Altså, nu må det simpelthen stoppe det her. Altså, det er ligesom også simpelthen for meget
det
for
jysk snusfornuft. Jakob, har du styr på sådan noget med bookmakeren og sådan noget? Hvem skal man regne med vinder af det her?
Ja, men det er jo, altså lige præcis med, hvis du tænker på, kortfilmen.
Når du tænker jeg mere på sådan de store, rigtig vigtige priser, altså bedste film, bedste skuespiller og skuespillerinde og sådan noget. Er der nogen talk of the town?
Altså det er der selvfølgelig, og det er jo, og det kommer selvfølgelig an på, hvem man, hvem man læser. Altså hvis man for eksempel læser Vanity Fair, så mener de jo, at den her film, der hedder Everything Everywhere All at Once, kommer til at, at løbe med, med prisen for bedste film. Men der er jo også, altså, der er jo også mange andre, der er mange, der snakker om den her film, der hedder Tar, som mange mener i virkeligheden burde vinde. Og så er der jo overraskelsen i bedste filmkategorien, altså Top Gun, Tom Cruise's film, som faktisk også kan gå hen og vinde. Og det er jo sådan en lidt uoscarsk film, hvis man kan sige det på den måde. Yeah. Det er jo sådan en rigtig actionfilm, og den er altså også nomineret i bedste film.
Er den ikke fra forrige år? Er det mig, der tager fejl? Er den fra sidste år?
Den er fra 2022.
Du tænker på den er fra 84.
Ja, det ved jeg godt.
Det ord.
Det ved
men
jeg
men hvis hvad sagde du, hvad der den hed? Everything Everywhere at Once?
All at Once, ja.
Hvis den vinder, det er jo Jamie Lee Curtis.
Ja, så hvis hun så er det jo en lille, Nicolai.
Det er jo en lille dansk Oscar også.
Det er det da.
Fordi hun har jo noget familie på Bornholm.
Ja, hun har. Hendes mor,
vi kan
Janet
altid finde en krog.
Vi kan altid. Vi kan.
Hendes mor, Janet Lee, hedder dansk
bedste. Og hvis ikke de har dansk familie, så har de været hos Ole Henriksen. Så der er slet ikke noget problem overhovedet med at finde den danske krog.
Det er meget sjovt med den status, Jamie Lee Curtis er ved at få i USA nu. Fordi hun er meget sjov og åbenmund og meget følelsesladet, når hun sidder i de der sofaer eller bliver interviewet på Den Røde Løber. Det seneste er, at hun nu har gjort en slags ældre oprør mod store koncerter, som skal være om aftenen.
Jeg har tilsluttet mig. Ja. Det skal være om eftermiddagen.
Kan det ikke være om eftermiddagen, så vi kan komme hjem i seng?
Hun er jo netop, som du siger, gået fuldstændig viralt med de her meget sådan, åbne røde løberinterviews, hvor hun står op for YouTube og Coldplay til at lave koncerter klokken 1 om dagen, eftermiddagen, klokken 2 om eftermiddagen, fordi hun skal altså være i seng klokken 9.30 om aftenen.
Der sker ikke noget godt efter klokken 9. Hun er skønt.
Jeg er meget enig. Jeg mødte jo, og det har været faktisk i 2014, da Walter vandt for Helium. Der var vi til sådan en stor Oscarfest på det hotel, der hedder Sunset Marquis. Og det var sådan altså en viewing party, hvor man så kunne sidde og se det. Og der kom faktisk en del sådan stjerner ind og ud. Og på et tidspunkt, så står jeg ude i baren, og så kommer Whoopi Goldberg. Og der kigger sådan på hende og siger, jeg var lidt fuld på det tidspunkt. Og siger, hvorfor er du ikke til Oscarfest? Så kigger hun på mig, tror du, jeg gider at være ude efter kl. 21? Jeg skal i seng, og det er lige nu. Og så gik hun. så Jamie Lee Curtis er altså ikke den ene,
men Jamie Lee Curtis er også lidt dansk. Jeg kan ikke fandme huske, hvem jeg talte med, der havde mødt hende på et hotel i Ungarn eller sådan noget. Og det var midt under en eller anden fodboldslutrunde eller sådan noget, hvor hende og søsteren, tror jeg det var, stærke fans af det danske fodboldland.
Jeg skal fortælle dig, i 2012 var hun i Danmark i en lang periode med sin søster, hvor de jagtede rundt og ind på Bornholm, fordi Vivien Leigh har...
Janet Leigh.
Janet Leigh, undskyld, har hvad hedder det... jeg kan ikke huske, om det er dansk forældre.
Danske bedsteforældre.
Eller oldeforældre, ja.
Danske bedsteforældre. Og Janet Leigh, moren er jo hende, hvis der er nogen, der ikke ved det, som bliver myrdet i Psycho i det berømte brusebadsscene.
Nemlig.
Hun var også skuespiller.
Men der er et par danske Oscar-muligheder. Der er jo også den danske filmklipper Mikkel E.G., som er søn af Peter A.G.
Og han hedder E.G.?
Han hedder Peter E.G. Peter E.G. Mikkel E.G.
Det lyder som noget fra mandrillen, det er jeg ked af at sige.
Ja, men det kan da også godt være, det er det. Han har allerede vundet en Oscar.
Og hvad er det, han har klippet, udover
sin... Han har klippet en film den her gang, der hedder The Banshees of Inisherin.
Det er den med Colin Farrell.
Ja, og det er faktisk en ret fantastisk film. Som jeg synes ikke, den har sådan fået så meget PR i Danmark, men jeg kan virkelig opfordre folk til at se den. Det er en helt fantastisk film, hvor Colin Farrell spiller hovedrollen i den her lille, på den her lille ø i Irland. Den, altså på papiret lyder den dræbende kedeligt, men den fanger og er ekstremt rørende og smuk og ganske, ganske dybt underlig også. Altså jeg var kæmpe fan af den.
Fortæl mig lige en gang, Jacob, fordi nu kører alt det her danske kampagne jo lige i øjeblikket. Hvordan skal det gå? Hvordan kan det overhovedet gå, når den danske kulturminister ikke er med?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, Nicolaj, fordi normalt så er det jo sådan til Oscars. I alle de år, jeg har dækket Oscar, så kommer kulturministeren. Om det har været
Bertholdt,
Mette Bock, Ane Halsbro, Jørgensen, som vi alle sammen vist nok husker fra sidste år, så plejer den danske kulturminister at komme her til Oscar. Men jeg fornemmer lidt i år, at man ligesom har valgt det fra, måske set i lyset, og det er selvfølgelig måske bare lidt gætværk alligevel, men dog alligevel, det der skete sidste år, det var jo selvfølgelig, at Anne Halsbo tog herover, og efterfølgende kom det så frem i en aktindsigt, at den billet, som hun var fløjet på herover, det er jo sådan, at ministre må gerne flyve, eller skal flyve businessklassen, når de skal ud. Men fordi billetten var bestilt på et temmelig dårligt tidspunkt, så var den her billet altså næsten løbet op i 100.000 kroner.
Næsten? Den var løbet op i 109.193.
Så der var den. Ja, godt. Jeg gjorde det.
Var der ikke også noget med noget lidt rejseri?
Ja, der var en lille roadtrip også.
Prøv at høre her. Men hun,
jo, hun kunne jo ikke. Jeg er jo lidt inhabil i den sag, fordi jeg kender ham, som hun var på roadtrip med. Altså, din særlige rådgiver.
Men bortset fra det, Jacob, tror jeg, at din analyse er meget præcis.
Jeg tror, at Ane Halsbo Jørgensen har fået brugt budgettet for de næste mange år. Fordi udover hendes billet, så hvad hedder det, den særlige rådgiver, som, ja, det er din ven, Jacob, hans billet løber op i 61.614 kroner. Ministersekretærens billet kostede 62.568 kroner. Pressemedarbejderen, der også skulle med, 27.068 kroner. Og så en kontorchef, som måtte slæbes derover for 26.000.
Og det, der også var med den der, det var, at man framede det jo som om, at man skulle over aflevere noget meget vigtigt. Et meget vigtigt stykke papir omkring sociale medier og regulering af dem i Danmark. Så det var
også sendt i forvejen.
Ja, ja, præcis. Det var en mail, det var ligesom sendt på en mail i forvejen, og så skulle jeg alligevel over og aflevere det fysisk. Og det var jo også det, der var en del af historien, som jeg tror forarvede mange.
Men jeg kunne godt tænke mig egentlig at give dem et kursus inde i Kulturministeriet i, hvordan man søger efter flybilletter. For jeg må altså sige, i al den tid, jeg har fløjet til USA, og det er altså temmelig meget, det er der aldrig nogensinde lykkedes mig at finde en flybillet.
Men det kan jeg godt fortælle dig, at det er jo fordi, de har sådan et eksternt rejsebureau til at sidde og booke dem.
Ja, men så må de ind på Momondo. Altså det kan bare spare statskassen for en helvedes masse penge i fremtiden. Men man kan jo selvfølgelig også vende den om, og det er jo det, der er så interessant, hvis nogle ting her nu kritiserede vi Anne Halsbo for overhovedet at tage over sidste år og springe budgetterne osv. Men i år, så kan man jo også sige, okay, altså burde den danske kulturminister ikke også støtte op om danske film i Hollywood, fordi det er jo trods alt en ret stor ting at være nomineret til en Oscar, og der kan man da måske godt fornemme sådan en vis sådan øvfølelse af, at kulturministeren ikke støtter op om det, men måske vælger nogle andre ting at sætte fokus på i stedet for.
Jeg tror helt ærligt ikke, det betyder ret meget for den almindelige dansker, det må jeg sige. Eller,
det altså, tror jeg heller ikke, men det betyder meget for filmfolk. Ja, og dem, der har, altså,
men
det,
så har jeg, det jo, må de leve med ikke at have deres mor eller far med.
En billet.
Ja.
Jakob, nu vi har dig, hvad hedder det, i Hollywood og omegn. Harry og Meghan, the Duchess and the Duke. Deres børn har nu fået deres titler.
Ja.
Eller begyndt at bruge dem i hvert fald.
De må gerne være små prinser og prinsesser.
Og det kom frem, fordi at den snart toårige Lilibet Diana blev døbt forleden. Mm.
Ikke tilfældige navne.
Nej. Det er farmor.
Det er jo farmor, ja.
Det er dronning Elisabeths kælenavn i familien. Ja. Og det andet er selvfølgelig afdøde mor. Ja. Den helgenkårede Diana.
Men det er mærkeligt, hvad den her historie, synes jeg, er. Og jeg ved ikke, om Jacob Sten Olsen, om du er klogere end mig på det her. Men jeg synes, det er meget interessant, hvordan det virker, som om de sådan lidt selv egentlig beslutter, at sådan skal det være, og så beslutter, så bakker, hvad hedder det, Buckingham Palace derhjemme også op om, at det hedder de. De må så ikke tituleres His Royal Highness, men man må altså gerne beholde den her prinsetitel. Yeah. Og man må jo efterhånden spørge sig selv, altså nu trækker vi jo altid en parallel til Danmark, ikke? Og til den danske titelkrise. Det er efterhånden meget, meget svært ved at se den der beslutning om at tage titlerne fra prins Joachims børn, at den skulle være i tråd med andre europæiske kongehuse, når jeg efterhånden altså ikke kan finde et eneste europæiske kongehus, hvor man har gjort det samme.
Nej, den vidner jo også om, kan du sige, at den kapital, der ligger i det, det kan godt være, at Harry og Meghan kaster brag på det engelske kongehus og vender det ryggen, og efter bogen, og hvad vi ellers regner med, der også kommer yderligere, de har tilsyneladende mere krudt i bøssen, så er der nok ikke nogen vej tilbage i det engelske kongehus. Men det vidner jo også om, når de nu vælger de titler til deres børn, at der ligger en kæmpe kapital i at have den.
Mm. Ja, ja, og det gør der jo uden tvivl. Altså, det er jo at være prins eller prinsesse i forhold til at være greve. Det har jo en kæmpe betydning for ens personlige brand på en eller anden måde.
Det kommer vi jo heller ikke udenom i diskussionen om Nikolaj og Felix, der har fået frataget deres titler. Det er da klart, at han er jo en flot fyr, det er slet ikke det, men Nikolajs modelkarriere har da ikke været skadet af, at han har kunne titulere sig prins af Danmark. Vel?
Men altså, det er jo også en identitet, jo. Altså, det er jo det, der også
er. Det er jo en god pointe, det der, men at han selvfølgelig har kunne drage fordel af det, men det er måske også derfor, tænker jeg, at den del af familien måske har set det som en strafaktion, fordi var der noget forkert i at være model? Mm. Det er jo så det spørgsmål, de stiller sig selv, de her børn. Og hvem ved, altså det kommer vi nok ikke rigtig sagen nærmere i, når man tænker på, at dronningen, hun synes stadigvæk, at det er for tæt på at tale om det, og jeg tror ikke, at der er nogen inden for kongehuset, men, der er specielt interesseret i at rippe op i den her sag igen.
Nej, er det en strafaktion eller ikke en strafaktion? Det kan man ikke svare på. Der var en sag, da Nikolaj fyldte 18, og der var et biludlejningsfirma eller sådan noget, der havde stillet en vogn til rådighed for ham og sådan noget, og det fik han så at vide, at han ikke måtte.
Det var en lille Clio.
Ja, sagde Lene Balby så i den forbindelse, at der er ingen i kongehuset, som skal kunne drage økonomisk vinding af deres titler. Og det må man jo sådan set sige, at det ligger jo ligesom i sagens natur, at du reklamerer for noget, når du går på catwalk. Når du går catwalk.
Det er rigtigt.
Og man må også sige, at Felix gjorde det da også, da han reklamerede for Georg Jensens smykker, kan man sige. Ikke? Har det været for meget for dronningen? Vi ved det.
Men altså, Mary går jo også med tøj og task, absolut, og hun får tilsendt. Det gør Marie vel også.
Jo, det kan du sige, og det er jo også en form for betaling. Ja. Her er, kan man sige, at kontrakten er så åbenlyst. Ikke? Jeg ved ikke, om det er... men det er rent spekulation. Vi ved det ikke.
Men det er jo rigtigt nok, at man kan godt stille sig selv spørgsmålet. Er det så rimeligt, fordi man kan sige, hvor prins Christian jo får apanage, får prins Nikolaj og prins Felix jo ingenting.
De andre børn får sådan set ingenting. Diskutere.
Hvorfor må man så ikke selv tjene sine penge som model? Men vi skal jo også lige huske at sige, vi ved jo heller ikke, om det er en strafaktion mod det.
Nej, det er slet ikke det. Men er det derfor, det skulle gå så stærkt, for eksempel? Ikke? Vi ved det ikke.
Mm.
Ja, jeg må lige skyde en bemærkning ind også. Nu sagde du, AK, at kronprinsessen går med tasker, som hun har fået foran. Det ved vi ret beset ikke længere, om det er tilfælde, fordi kongehuset vil ikke kommentere på, om det bliver købt, eller hvordan, eller om det er stillet til rådighed, eller om det er lånt, eller hvad det er.
Det kunne glæde dem at have lidt mere åbenhed, ligesom man har i de andre skandinaviske
for eksempel Norge.
Kongehus. Præcis, i forhold til gaver, hvor man jo har en meget, meget sådan striks politik omkring gaver, at det skal, så der er en åbenhed omkring, hvad kongehuset får og bruger på den måde.
Jeg synes, at man skulle deklarere det, ligesom alle andre bliver pålagt, at man skal skrive hashtag reklame,
og det er en offentlig institution, så alene af den grund, fordi der er noget, der hedder korruption. Og det siger jeg ikke, at kongehuset er korrupte, men de skal heller ikke bringe sig selv i en situation, hvor man kan kaste en mistanke ud over dem. I Norge sidder de simpelthen, og alt over 1000 kroner, tror jeg, der bliver noteret ned. Det vil sige, at hvis der er nogen, der sender en strikhue eller en børnetegning eller sådan noget, så behøver man ikke at notere ned. Men straks det har en eller anden form for værdi, så bliver det noteret ned, og det er da skide besværligt og koster sikkert en masse penge, og der er mennesker, der sidder og registrerer det. Men jeg synes, det ville være penge.
Det gør ministerne også med gavelister. Altså, og der står vitterligt en strikhue og en gammel sko.
Men lad mig så lige spørge,
og jeg tror også, vi kommer til at opleve det.
Hvad er de her gaver, de får? De fik jo Audi'er, og de fik jo til bryllup, og de fik jo alt.
Det er sikkert blot. Det gør de ikke mere.
Der har kongehuset i hvert fald sagt, at de ikke modtager biler længere.
Mm. Nå,
så langt, så
jeg
godt.
Jeg ved ikke, Jacob, om du har hørt mere.
Hvad med fly?
Ja, præcis.
Nej,
lystjagt.
Jeg elsker bare, at det er det, man så ligesom giver op. Han sutter mig Audi'er.
Ja. Ja. Ja.
Hvor mange biler var det, Frederik og Mary fik, da de blev gift? Det var sådan 4-5 stykker eller sådan noget.
Ja, det
var det. Det er så vanvittigt.
Hvis vi for et kort øjeblik lige vender tilbage til de her engelske kongelige i USA. Titlerne til Archie, som er sønnen, og til Lilibet, dem fik de jo, dem arvede de, eller hvad man siger, da Charles blev konge. Simpelthen, når det er kongens børnebørn.
Ja, sådan er reglerne derovre.
Monarkens oldebørn kunne ikke først, få. Og det var faktisk noget af det, som...
Først i det øjeblik, kong Charles, han faktisk netop blev konge. Ellers så var de ikke.
Altså det vil sige, at man har x antal titler til rådighed, så man kan først få dem, når der er et andet led, der er død.
Og det var det, Meghan faktisk var rasende over, at Archie ikke var født prins.
Mm. Du bliver jo heller ikke prinser og prinsesser af Wales, før du får den titel.
Der skal ligesom være ledigt.
Ja. Men det, der er ret... Det, som
jeg synes, og det er jo igen det engelske kongehus, når det er bedst. Den her historie om prins og prinsessetitlen, den nåede jo kun lige at blive et døgn gammel, så overdøver kongehuset historien totalt med en historie om, at en glad, positiv historie om, at den afdøde Duke of Edinburgh titel er gået videre
til Edward,
prins Edward.
Ja, til Edward. Og
den har Charles givet til Rich sin Jones. Lillebror Edward, som det var hans forældres ønske.
Ej, det er jo virkelig noget mærkeligt noget. Det er sådan, tillykke med fødselen. Nej, grevetid. Ej, tusind tak, det var lige det, jeg havde.
Kan den bygges?
eller Nikolaj og Felix. Nikolaj og Felix, nej, det havde jeg ikke ønsket mig.
Ja, det her er meget stort. Og helt væk fra forsiden, det er nu alt om Harry og Meghan.
Ja,
og deres
det er smart, men det er jo, det ved vi jo også fra deres dokumentar. Det er jo, altså, de har jo en kamp i det britiske kongehus i pressen, med hvilke nyheder, der fylder mest. Og det er da klart, at ved Buckingham Palace, der har man måske ikke så stor interesse i, at nyheden omkring deres børn skal være prinser og prinsesser, den skal fylde specielt meget. Så hvorfor ikke overdøve den derhjemme?
Kommer de til kroningen, tror du?
Jamen altså, de er jo i hvert fald blevet inviteret, er det jo kommet frem i den foregående uge.
Men de er så sådan lidt loren ved det, det er jo ikke sådan, ja, måske...
Nej, men det er jo også en underlig situation. Altså prøv at forestille dig, altså, nu har vi jo set herhjemme i Danmark efter krisen, der har der jo ikke været særlig mange gange, hvor familien har været samlet, og prinsesse Marie med et afbud, fordi
hendes
søn var lige til nytårskarten.
Nej,
og lige præcis, og man må sige, hvis Meghan og Harry dukker op til den her kroning, så der kører jo selvfølgelig et spor i de britiske medier, og det er jo selvfølgelig kroningen og den historiske begivenhed, der ikke er sket siden 1952. Men der kører jo også et andet spor så, og det er jo alt Meghan og Harry. Og det så vi jo også til dronning Elizabeths begravelse og til død, og hendes, da hun døde, at det er jo sådan set Meghan og Harry, og hvordan de interagerer med de andre familiemedlemmer. Mm. Det er jo det, der fylder i tabloidpressen og i de store aviser, og sådan set også i The Times og de andre aviser. Så det er altså, uanset hvad Meghan og Harry gør i forbindelse med det britiske kongehus, så er det bare dem, der fylder mest, og det skal man jo også være bevidst om, om man vil tage det shine fra kong Charles på den dag.
Ja, det er rigtigt. Men hvis de ikke kommer, altså de, you can't lose. Altså hvis de ikke kommer, så vil det blive en kæmpe historie. Hvis de kommer, vil det også blive en kæmpe historie. Hvordan interagerer det?
Altså, det kan
jeg. Damn if you don't.
Kommer til at sidde nede ved toilettet.
Ja.
Så er det også galt.
Indgang til køkkenet.
Ja. Jeg har en stor mørk hat.
Ja.
Med på linjen fra Hollywood er BT's kongelige korrespondent Jakob Ejl Jensen, og her i studiet i panelet i det, vi taler om, er det politisk kommentator A.K. Kramong, Berlingske Teaterredaktør og kongelig kommentator Jakob Sten Olsen og chefredaktør på avisen DK Per Kuster. Og nu, Heinl, skal vi lige runde Fox News.
Jeg troede, du havde glemt historien, Nikolaj.
Nej, ja. Det er det første, jeg tænker på om morgenen, og det sidste, inden jeg falder i søvn. Det er simpelthen, hvordan Rupert Murdoch har trukket bukserne ned på sin egen værter.
Det er en fuldstændig sindssyg historie at følge herover. En, der selvfølgelig fylder ekstremt meget.
Men det fylder ikke på Fox News overhovedet.
Nej, det er sjovt nok, det ikke gør det. Men det er jo sådan, hvis vi spoler tiden tilbage til præsidentvalget i 2020, så da Trump ligesom ikke ville erklære, at Joe Biden havde vundet, der i de efterfølgende dage, der kørte der jo en helvedes masse historier på Fox News omkring de her stemmemaskiner, dem der hedder Dominion. Og Fox News har altså fremturet med historier om, at de her Dominion-maskiner, de ikke virkede, de har stemt forkert. Man har sågar insinueret, at Dominion er et firma, der har ties til socialistiske Venezuela, og den har fået på alle tangenter i de her konspirationsteorier omkring de her maskiner. Og så fik Dominion altså nok og anlagde en gigantisk et gigantisk sagsanlæg mod Fox News, og det er så derfor lige nu, at vi ser en masse privat eller intern kommunikation på Fox News blive kommet til offentlighedens lys, og det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der er sket derovre. Altså store tv-værter, og vi skal lige huske her, at Fox News er den absolut mest sete nyhedskanal i USA. Dens aftenflade, altså det, man kalder primetime, bestående af for eksempel Tucker Carlson og Sean Hannity, de her meget, meget store Trump-supporters, det er nogle af de nyhedsprogrammer, der trækker flest seere.
Nej, det er jo faktisk ikke nyhedsprogrammer, det er jo faktisk, at de sidder og bare siger deres mening, og de kan jo komme slipper afsted med og sige
ligesom
hvad som helst.
Lidt ligesom os også.
Fordi de slutter jo altid med at sige, just asking. Just asking.
Ja, mm-hmm. Præcis. Ja. Men, og det er det, fordi Fox News har jo været ærlig omkring i mange år, at den aftenflade, altså det er kommentator, der sidder og siger det.
Det er de dog ærlige.
Ligesom det er de dog ærlige, men det som den her sag, den også stiller spørgsmålstegn ved nu, det er, hvorvidt at Fox News' nyhedsdivision, altså den, der egentlig skulle være mere upartisk, hvis man kan sige det på den måde, den også er filtreret ind i det her. Fordi der simpelthen har været en kæmpe stor utilfredshed internt i Fox med, at kanalen for eksempel kaldte staten Arizona til Joe Biden på et meget tidligt tidspunkt, faktisk tidligere end nogle af de store andre nyhedskanaler. Det var der en kæmpe utilfredshed med inden for Fox, fordi de udmærket godt ved, at deres seere, de elsker Donald Trump, så de ville hellere have holdt det så spændt længere, kommer det frem her, ikke? Men man sidder jo tilbage med et spørgsmål om, hvorvidt de overhovedet laver nyheder på den her nyhedsdivision, og det er jo i virkeligheden det triste. Jeg kender en, der har arbejdet for Fox i mange år, altså i nyhedsdivisionen, som har rejst på reportagerejser i Irak og alt muligt, og han er i den grad en rigtig journalist, så jeg ved, de er der på Fox News. Men i de her dokumenter og de her ting, vi ser nu, der kan det efterhånden være svært at finde bare et gran af journalistisk integritet, der er tilbage på den station. Og hvad der også er virkelig, virkelig interessant, det er det her med, at Tucker Carlson jo sidder åbenlyst til seerne og stiller spørgsmålstegn ved de her stemmemaskiner, om de fungerer, stemmesnyd osv., og videreformidler de her fuldstændig vanvittige anklager fra for eksempel Sidney Powell, Trumps fuldstændig vanvittige advokat, som er meget svært at tage seriøst, og så selvfølgelig også Rudy Giuliani, den tidligere borgmester fra New York, der jo også er blevet et stort konspirationsteoretisk vanvidsmenneske. Men de her påstande sidder de jo og fremturer med i de her kommentarprogrammer, men internt er historien en helt anden. Der er det nu blevet afsløret for eksempel, at Tucker Carlson hader Donald Trump så inderligt. Han mener, han er til fare for demokratiet og alle de her ting, som alle mulige andre raske mennesker måske også godt kan se. Men det er jo sådan noget, man har holdt fuldstændig fra seerne, udelukkende for at få de seere, som man godt vidste, at man var konkurrence med fra nogle endnu mere yderligere højregående, eller højredrejede medier, som for eksempel Newsmax, som kom frem efter valget i 2020, hvor de virkelig begyndte at konkurrere med Fox News om at få de her meget højorienterede seere.
Det er jo bimlønnet.
Det er fuldstændig vildt sag. Mm. Ja. Ja, og man sidder virkelig og tænker, mener I ramme alvor, at det er journalistik det her? Fordi hvis I mener det, så er det jo, der er gået et eller andet fuldstændig galt. Men det bliver jo interessant at se, hvor den ender, den her. Kommer det til at koste Fox News seere, eller tilgiver dem det? Fordi som jeg sagde i starten, så er de her kommentarprogrammer om aftenen de mest sete overhovedet på amerikansk kabel-tv.
Men altså, selvfølgelig er der mange, der ser dem, hvis du fortæller folk præcis det, de gerne vil høre.
Ja. Ja.
Det er da en perfekt opskrift.
Som danske medier.
Ja, i hvert fald.
Det kan jeg abonnere på for at overleve. Næsten.
Det er godt. Jakob, tusind tak skal du have, og pøj med det hele på søndag.
Ja, på søndag, ja.
Mm. Ja.
Kan I have en rigtig god weekend.
Ja, tak skal du have. Tak. Det var Jakob Hein Jensen, som var med os på en linje fra Los Angeles.
Yes. Den der Triangle of Sadness, var den blev...
Den er nomineret til bedste film, som jeg husker. Ja, til trods for, at den jo har et svensk udgangspunkt. Og jeg så et interview med instruktøren Ruben Østlund, hvor han det er jo sådan, man kandiderer på alle mulige måder for at bringe sin film i fokus, og det var hårdt arbejde, som han nu havde prøvet for. Altså forsøge at placere den i dem, der skulle stemmes bevidsthed. Ikke?
Ja.
En sidste ting, som vi lige skal nå at snakke om, det er Blachmanns 41 favoritter.
Oh, ja.
Det er ikke en ny gruppe i X-Factor. Det kunne det jo ellers godt lyde som. Nej, det er Euroman, der har fristet Blachmanns forfængelighed og fået ham til at udpege sine 41 favoritter. Blandt alt fra ansigtscreme og alkohol til underbukser og ur. og I sidder i åndeløs spænding. Hvad ansigtscreme angår, min allertaget betragtning til Blachmann er, har jeg vanvittigt få rynker. Og det til trods for, at jeg overhovedet ikke interesserer mig for det. Der er en creme, jeg smører i hovedet, efter at have været i bad, men jeg ved ikke, hvad det er for en, den er der bare.
Kan vide, hvem der kører den til ham?
Ja, og kan vide, hvad han nogle gange ender med at få smurt sig med.
Ja, præcis. Ja.
Hvis folk ikke sætter det rigtigt tilbage på plads.
Så i hvert fald hårfjerner i hans shampoo.
Tandpasta.
frakke. Så fortæller han, jeg har lige fået en med en til den, som Marvin Gaye bærer på coveret til What's Going On-albummet.
Men vi har jo været især vores referencer.
Jeg tænkte om det måske. Jeg har set den, det er sådan en lidt mørk... måske sådan en all-weather coat.
All-weather, en Rolex.
Skøn i sol, lun i blæst, praktisk i regn. Var det ikke det, Svend sagde til far Næsten fra Brudesø?
Ja. Og så købte Lille den i tøjhuset.
En all-weather coat.
En all-weather coat.
Ja, og så, hvad hedder det... så bliver han spurgt om en pung. Og så siger han, min far lærte mig, at det kun er fedt at røve, der går med pungen, så det gør jeg ikke.
Skiskæg. Han siger også noget om et bælte, ikke? Er det ikke noget med det? Nej, jeg går ikke med bælte. Nej. Hvis man skal have bælte, så passer bukserne ikke.
Han har jo 200 jakkesæt, kommer det også frem.
Hold da kæft.
Ja, men, og en Range Rover.
Og en Range Rover, ja. Mm. Jeg ved ikke, hvad der er sket med den gamle Peugeot, som han hostede rundt i, men den er måske...
Nej, men det giver jo godt det her.
X-Factor. Jeg var mere interesseret i det der med de der underbukser der.
Ja. Så bliver han også spurgt
om... Det skal vi ikke have noget
videre om. Det siger han ikke noget om.
Nej.
Sagde du ikke, at han fortalte, hvilke underbukser han gik?
Jo.
JBS. Ja.
Det har jeg ikke noteret.
Nå, okay. Nej. Så må du undskylde, jeg kaster dig ind.
Ja, undskyld, men... apropos, så bliver han så spurgt til fjender. Og så siger han, jeg bliver snart 60 år, og i den anledning fik jeg foretaget et stort lægetjek. Og der fik jeg en scanning af mit eget hjerte. Det blev en slags genfødsel af mig selv, tænker jeg for ham. Jeg har altid vidst, at jeg skulle have 5 børn. Dreng, pige, og 5. blev så mig selv. Og ham skal jeg satme også passe, pleje, inspirere og elske, ligesom de 4 andre børn, jeg har.
Hmm.
Men hvem fanden gider have fjender? De findes ikke, for bare lige at svare på dit spørgsmål, siger han.
Jeg forstår det overhovedet ikke. Jeg forstår det overhovedet. Altså, det er jo sort snak,
men det er det jo med ham. Det er jo ikke altid, man forstår.
Det er nok bare mig.
Det var jazz.
What?
Det var jazz.
Måske hvis du fik sådan en all-weather coat.
Ja.
Ej, han siger også noget om trøje. Den går jeg ikke i. Han går ikke i trøjer.
Nej, det gør han ikke.
Nej, det er korrekt. Man har aldrig set, der er min trøje. Nej.
Under møbel, fortæller han, jeg er undfanget i Veners flaglinjestol.
Line.
Flaglinestol. Ja. Den står også i mit soveværelse. Hvad siger? Er det så den stol, han er undfanget i, der står i soveværelset?
Det må man da gå ud fra, at han har arvet den.
Det er jo en sag udført i massivt rustfrit stål, 240 meter special, fremstillet flaglinesnor, og koster en bagatell af 100.000. Men den ser også behagelig ud, tænker jeg, til formålet.
Ja, til bolle i, tænker du?
Ja.
Du kunne godt bolle i en flaglinesnol. Jeg ved ikke engang, hvordan det ser ud.
Kan vi google det?
Men de, ja. Jo, den er meget bred i hvert fald. Det er den. Nogle af mine venner har den. Jeg ved ikke, om de har lavet noget frækt i den, men de har sådan en.
Men han er simpelthen undfanget i en venerstol. Ja. Hvor ellers, ja. Ved du, hvor du er undfanget?
Jeg ved, at jeg er undfanget i Maren Splids gamle hus i Ribe.
Gud, det var hende, den sidste heks blev ramt i Danmark.
Ja, præcis. Eller sådan noget, og det var sådan noget, mine forældre fortalte.
Det forklarer meget. Det forklarer rigtig meget.
Jamen, jeg var så bange for, at... Ja, kommer hjemsøge mig, faktisk. Ja,
men det har hun gjort på forskellige måder, men det taler vi om i pausen.
Ja, præcis. Hvorfor vi ikke vil se mere til mig efter Sankt Hans i år.
Ved du, hvor du blev undfanget?
Nej, jeg har næsten heller ikke lyst til at vide noget som helst om min forældres seksuelle liv.
Hvad med dig?
Jeg aner det ikke. Jeg er lidt på dit hold.
Det var lidt ligesom, da man var barn, hvor man var sådan, mine forældre har boldet to gange, fordi der er mig og min søster.
Ja.
Puh, mine forældre var med Mærsk, og historien er undfanget i Panama-kanalen.
Nå.
Det er også eksotisk.
Du er ligesom sådan en linje akvavit.
Ja, det er meget, ja.
Så der er
du
lidt,
har været med over en tur rundt.
Jeg er lidt latino.
Ja, det er du. Ja. Meget lidt.
Klart mindst til nu i studiet.
Det synes jeg faktisk er meget godt, det er det.
Ja. Vi er tilbage med anden afdeling af det, vi taler om lige om lidt. Jeg skal sige tak til Jakob Sten Olsen og til Per Kustner AK. Fortsætter efter timen, og der får vi også besøg af Søs Marie Serup og Christoffer Eriksen på genhør.